Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Emisiju počinjemo sa izvještajem Svjetske banke koji Bosnu i Hercegovinu stavlja na 16. mjesto na svijetu po stopi emigracije. Nakon toga slijedi intervju kojeg je sa Johnom Keenom, profesorom Univerziteta u Sidneju, vodio Dragan Štavljanin. Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu je do sada napustilo oko 50% stanovništva, što je stavlja na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije. Tome treba dodati da je 55% visoko kvalifikovanih među onima koji su napustili BiH. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dijana Kajić je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika. Bila je bez posla, iako ova profesija na prvi pogled nudi brojne mogućnosti. Izlaz je vidjela u odlasku u Njemačku, što joj se ostvarilo prije 2,5 godine. Živi u Minhenu i dok čeka nostrifikaciju diplome radi kao njegovateljica.
Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. Pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Odlučila sam se da spakujem kofer i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Za razliku od podataka Svjetske banke, neki drugi podaci koje je objavila vlada federacije govore da izvan Bosne i Hercegovine živi više njenih stanovnika nego u matici zemlji. Iako nudi alarmantne podatke, vijest nije izazvala gotovo nikakve reakcije, što Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene, komentariše ovako.
Da je bilo možda u izvještaju Svjetske banke koliko nas je Bošnjaka, Hrvata, Srba u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i manje, pa te koliko je Bošnjaka, Hrvata, Srba, pa i ostali da se uzmu u taj izvještaj, koliko je tih kvalifikovanih ljudi otišlo negdje, da bi sigurno bilo reakcija koliko su neki otišli zbog ovih drugih i trećih ili ovi drugi zbog prvih i trećih i tako, to bi pobudilo interes.
O želji za odlaskom najbolje govore dugi redovi pred ambasadama pojedinih evropskih zemalja, ali i iskustva agencija koje nude pomoć za snalaženje u novim državama. Jedna od njih je VGA agentur iz Minhena, čijeg vlasnika Vlastimira Vidića pitamo šta mu kao razlog navode oni koji žele otići iz Bosne i Hercegovine.
Nije samo novac u pitanju, odnosno visina plate. Dolazi do izražaja jedan psihološki moment, a to je zapravo da je ljudima u Bosni i Hercegovini u okruženju dosta došlo do grla, kako bi narodski rečeno, ogadila im se i politika i oni koji vode pod navodnim znacima takvu uspješnu politiku. Po najviše dolaze zapravo ljudi zbog svoje djece. Upite prave čak i vlasnici stomatoloških ordinacija, barem oni imaju novca.
Šta bi mogla biti brana sve većem odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine? U podijeljenoj zemlji čak ni nacionalna ili državna strategija ne bi bila rješenje, smatra Maja Gasal-Vražalica.
Kad bi se reklo samo državna strategija, odnosno ta nacionalna strategija, to bi dovelo do novog vala populizma, gdje jedan dio Bosne i Hercegovine, tačnije Republika Srpska, ne bi željela da se to zove nacionalna državna i to bi išlo beskonačno. Jeli, onda bi samo dobili opet ove komentare ko šta misli koliko je, čija Bosna i Hercegovina jeste i čija zapravo nije, koje pojma kao svoju, a ko ne.
A da posla ima u Njemačkoj potvrđuje primjer vlasnika agencije iz Minhena, Vlastimira Vidića.
Da, ja sam po zanimanju inače diplomirani politikolog za međunarodne odnose, ali sam isto tako i diplomirani šofer, vozač autobusa u gradskom saobraćaju u Minhenu.
Građani u našoj anketi pokušavaju pronaći odgovorne za situaciju koja tjera ljude iz Bosne i Hercegovine, govore Igor, Marijana i Emir iz Travnika.
Puno je vremena prošlo od tih nekih loših vremena, a nismo se pomjerili baš previše.
I nije ni čudo što vam odlaze ljudi sa sigurnih pozicija, daju otkaze. Odlaze zato što ne vide budućnosti svoju, ni za svoju djecu, za obitelj, ne vide budućnost u ovoj državi.
Ma ko će biti kriv nego država? Oni gore jedu meso, mi jedemo kupus, mi u prosjeku jedemo sarmu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Prvi restoran u Bosni i Hercegovini u kojem socijalno ugrožene osobe mogu dobiti besplatan obrok.
Da nema ove kuhinje, potpuno nuru. Da oprosti, dragi Bog, bolje oni kerovi žive. Najde čovjek pa da baci kjeru, a kod nas nema ništa.
Mustafa Sefić, osoba sa 90%-nim invaliditetom, danas među najvećim proizvođačima aronije u Bosni i Hercegovini.
Šta najbolje podnosi klimatske uslove, šta najbolje, znači što ima dobru cijenu. Tako su mi došli na ideju, tako da sam prvi na kantonu koja je u stvari aroniju posadio, tad je to bilo potpuno nepoznato.
23-godišnji Admir Kalkan, jedan od rijetkih Bosanaca u svijetu baletne umjetnosti.
Kod mene pored nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi pored koji je uopšte u kulturi.
slobodnaevropa.org.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije jer se hrani uz pomoć demokratskih institucija, kaže za naš program John Keane, profesor univerziteta u Sidneju. Kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike jer su ostvarile cilj naspram politike u ime i interesu naroda, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme, kaže Keane, autor mnogih knjiga, među njima i Život i smrt demokratije. U najnovijoj, koja uskoro izlazi, analizira marš novih despota u 21. vijeku, kojih, osim tradicionalno na istoku, sada ima i na zapadu. Sa profesorom Keaneom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Upozorili ste da su neprijatelji demokratije u usponu. Ko su oni konkretno?
Interno, unutar postojećih demokratskih društava pojavljuje se novi populizam kao u suštini demokratski fenomen. Eksterno, u Rusiji, Kini, zemljama Centralne Azije, Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bjelorusiji, Vijetnamu i rastućem broju drugih država kristališe se novi tip vlasti koji nazivam novi despotizam. To je šekspirovski trenutak u kome se dešavaju mnoge iznenađujuće i čudne stvari kada je riječ o demokratskim i antidemokratskim trendovima. Naravno da populizam ima istoriju, te da je opterećivao demokratiju još u antičkoj Grčkoj. Da, problem demagoga koji zavodi mase da bi na kraju uništio demokratiju. To je bio problem i u moderno vrijeme, na primjer u Latinskoj Americi u 19. i 20. vijeku. Tu je došao do izražaja fenomen kaudilja ili kaudiljizma, odnosno vladavine jakog vođe. Novi populizam opisao bih kao autoimunu bolest demokratije. Ne postoji takva vrsta populizma u Kini. Dakle, novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija. On iziskuje civilno društvo da bi se formirale populističke partije, koristi prednosti i slobode komunikacija i na kraju pobjeđuje na izborima. Novi populizam je politički stil koji ima demokratski kvalitet. Šta može biti demokratskije nego vođenje politike u ime naroda? Međutim, ta politika koja se vodi u ime naroda zahtjeva demagoga, jer je narod neka vrsta abstrakcije, fantoma, pa onda neko mora da bude njegovo otjelovljenje. U toj ulozi se pojavljuju političari poput Trumpa, Bolsonara, Orbana. Ovaj novi populizam se hrani nezadovoljstvom ljudi koji su gubitnici ili se pribojavaju dolaska migranata. Populističke partije nastupaju sa politikom u ime naroda, mobilišu građane da bi pobjedile. Međutim, kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike, pošto su ostvarile cilj, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme. Na primjer, obrušavaju se na grupacije koje nisu podobne, migrante, LGBT populaciju i druge.
Very often Muslims, it's illegal immigrants, it's gays, it's anti-pluralism.
Zbog toga je populizam u svojoj biti protivnik pluralizma.
This is Jan Werner Müller's idea.
Da, to je ideja Jean Wernera Müllera. Taj populizam gaji neuljudnost, bezobzirnost namjerno koristi društvene medije poput Facebooka. U takvoj atmosferi moguće je reći užasne stvari koje civilno društvo ne bi trebalo da toleriše, ali one postaju opšta norma. U situacijama kada populistička politika potraje, u stanju je da uništi klasične mehanizme nadgledanja i kontrole, čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe vlasti u demokratskim društvima. Stoga, tipično je za nove populiste da napadaju nezavisne medije, sudstvo, ne vole klasični demokratski princip podjele vlasti, već žele da je koncentrišu.
Ne vole pluralizam.
One other thing about the new populism.
Tačno. Također, počev od Venezuele do Mađarske, dolazi do simbioze politike i krupnog kapitala, tako da se stvara nova klasa poligarha. Stoga, populizam vodi do produbljivanja socijalnog jaza između bogatih i siromašnih, što vodi stvaranju plutokratije.
To znači da populizam i autoritarizam nisu sami po sebi problem, već simptom vrh ledenog brega sa kojim se sama demokratija suočava u svojoj osnovi. Liberalna demokratija je sputana inherentnom teškoćom jer vodi produbljivanju socijalnih nejednakosti. Da li taj trend koji je očigledan i na razvijenom zapadu dovodi u pitanje bazičnu definiciju demokratije kao društva jednakih šansi?
Kriza liberalne demokratije produžava se i produbljuje. U njenom korijenu je opravdavanje, saradnja i podrška liberalizma u posljednjih 40 godina, procesa deregulacije, privatizacije, marketizacije i demontiranja sistema pri nadležnosti koje je država pružala građanima.
Isto se dešavalo i u 19. veku.
Sačekajte. S druge strane, ovaj liberalizam govori o građanskim slobodama, slobodi medija, jednakosti šansi. Stoga se novi populizam hrani ovom protivriječnošću liberalne demokratije. Zato istinski liberali moraju da se usresrede na rješavanje problema rastućeg jaza socijalnih nejednakosti, koje ugrožavaju osnovni demokratski princip jednakost šansi. To znači jedan čovjek, jedan glas, ali dostojanstvo za sve. Dovođenje u pitanje tog principa omogućava pojavu autoimune bolesti, kako nazivam populizam, koja opravdano upozorava da postoje gubitnici u društvu, te veliki strah šta donosi budućnost.
Society and there is great anxiety about the future. Is it conflict between democracy and capitalism or...
Da li je ovdje reč o sukobu demokratije i kapitalizma ili demokratije i liberalizma, jer liberalizam inherentno zbog zalaganja za slobode vodi nejednakosti nasuprot demokratije koja podrazumeva makar formalnu jednakost. Stoga su mnogi kroz istoriju upozoravali na nužnost razvijanja korektivnih mehanizama, pre svega socijaldemokrate, zalažući se za državu blagostanja koja je bila prilično razvijena nakon Drugog svjetskog rata.
Da, u Europi je postojala tradicija takozvanog socijalnog liberalizma, socijaldemokratije i države blagostanja. Ovi liberali ispravno su shvatili da će deregulacija i komodifikacija društvenog života uništiti samu demokratiju. Veliki mađarsko-britanski mislilac Karl Polanyi je u čuvenoj knjizi Velika transformacija, objavljenoj u ljeto 1945. analizirao procese deregulacije u 19. vijeku, uključujući i dopuštanje dječjeg rada, produženja radnog dana i komodifikacije svega. On je ukazao da je to stvorilo socijalno pitanje, jer mi, ljudska bića, nismo rođeni kao roba, kao stvari koje mogu biti kupljene ili prodane na tržištu. Polanyi je pokazao kako tržište uništava društveni život. Nakon kenzijanskog perioda, u kome je država u velikoj mjeri intervenisala na tržištu kako bi korigovala pomenute probleme, ponovo se suočavamo sa disfunkcionalnošću. Koristim ovaj pojam jer se riječ kriza prekomjerno upotrebljava. Dakle, ponovo se suočavamo sa problemom nejednakosti i s njom u vezi novim populizmom.
Is this growing inequality and the new populism.
After the fall of Berlin Wall, the collapse of socialism,
kada je pao Berlinski zid pre 30 godina, slavljen je dolazak demokratije, mada su pojedini autori poput Kenneta Jovita još početkom 90-ih upozoravali na opasnost od haotičnog sveta i u budućnosti. Onda je počeo da jača populizam, autoritarizam sa svim pratećim manifestacijama, kao što su ksenofobija. Na ekonomskom planu je izbila globalna kriza. Da ponovim pitanje, da li je populizam samo simptom dubljih problema sa kojima se suočava liberalna demokratija?
Something which is not liberal democracy. These are complicated
questions, but the simple. To je veoma složeno pitanje, ali da pojednostavim odgovor, ukazat ću na Fukuyamin pojam o kraju istorije. On je tvrdio da je nakon sloma socijalizma ideja liberalne demokratije postala univerzalna. To je značilo da postkomunističke zemlje u vrijeme tranzicije treba da sprovedu ekonomske reforme na tržišnim principima, obezbijede vladavinu prava i slobodne izbore, uključujući ulogu civilnog društva i slobodnih medija. Međutim, u tom paketu je postojala duboka kontradiktornost, jer Fukuyama ne samo da je podcijenio reakciju drugih snaga protiv liberalnih, već i na koji način demokratija omogućava uspon i procvat svojih protivnika. Tocqueville, poznati francuski liberalni aristokrat, još u 19. vijeku je uočio da demokratija može omogućiti jačanje despotizma koji se hrani građanskim slobodama u demokratskom društvu. Ja već duže u svojim radovima analiziram kako demokratija omogućava kristalizaciju interesa, zatim pruža priliku raznim grupama, partijama da steknu moć, da preuzmu klasične mehanizme podjele i kontrole vlasti koje onda uništavaju.
Constitutional monetary democracy and destroy it. You're speaking about new despotism, so you answer somehow who are new.
Pominjete novi despotizam i despote. Kako u tom kontekstu ocenjujete ulogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa? Ili se može govoriti o fenomenu trumpizma, odnosno da je on samo refleksija mnogo dubljih procesa i problema sa kojima se suočavaju SAD?
It's an example of what we have been talking about. It's an example of this new populism.
To je primjer novog populizma o kome govorimo, a koji se hrani razočaranjem, gnjevom. Na primjer, američki institut Pew nedavno je objavio podatak o očekivanjima građana u budućnosti i brojke su šokantne. 70% Amerikanaca ne vjeruje da će njihova djeca živjeti dobro kao oni. Također, više od 70% građana smatra da će se nejednakost u Sjedinjenim Američkim Državama produbljivati. Oko 60% Amerikanaca kaže kako u svojoj ušteđevini ne bi imali ni 400 dolara u slučaju da im zatreba u nekoj hitnoj situaciji. Zatim, većina njih misli da globalna moć SAD-a opada. Dakle, civilno društvo se raspada, što izaziva veliki gnjev i frustraciju, a Trump očito posjeduje vještinu kako da navede tu vodu na svoju vodenicu.
Zašto siromašni Amerikanci misle da im oligarh može pomoći, a ne, na primjer, socijalista Bernie Sanders, kako ga nazivaju politički protivnici?
In the early phases of this new populism.
U početnim fazama novi populizam je veoma sofisticirano koristio nove tehnologije, prije svega društvene medije. Također, sve vrijeme se poziva na narod. Stoga je njegov glavni zadatak da mobiliše nezadovoljne ljude. Američki slučaj je tipičan za tu situaciju. Otvoreno je pitanje da li prestoji proces učenja, odnosno uočavanja nepravdi koje izazivaju novi populisti. Naime, novi populizam nije redistributivan. Ima slučajeva kada se novac daje penzionerima, ali to nije standard. Preovlađuje plutokratija, odnosno sprega politike i krupnog kapitala, što je veliki paradoks.
It's a great paradox.
Maybe there is an identity policy because in United States this evangelism, this political.
Možda se ovdje radi i o identitetskim pitanjima. Populisti potenciraju da je takozvana politička korektnost otrcana fraza koja prikriva mnoge probleme. Tako su u SAD-u beli evangelisti protiv priliva hispanoameričkih i ostalih migranata drugačije boje kože. Možda je za siromašne ponekad to čak važnije od njihovog socijalnog položaja.
They are typically entangled, I think, and but yes,
To je isprepletano. Sirovinska baza za nove populiste su identitetska pitanja i osjećaj dostojanstva. Međutim, oni koriste nezadovoljstvo i prekarijata, ljudi koji su honorarno ili kratkotrajno angažovani u gig ekonomiji. U takvim poslovima nema penzije i sigurne budućnosti. Istovremeno, srednja klasa se sužava i sve je nervoznija. To je veoma toksična mješavina.
And that's a very toxic mixture.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je John Keane, profesor univerziteta u Sidneju.
Maybe one of the reason for this mess is the kind of void on international scene.
Možda je dodatni razlog za tu haotičnu situaciju vakuum u međunarodnim odnosima, jer po prvi put od moderne, dakle u posljednjih 4-5 vekova, nezapadni akteri dovode u pitanje zapadnocentrični svjetski poredak. U tom pogledu prednjači Kina sa svojom specifičnom kombinacijom političkog monizma, odnosno jednopartijskog sistema i izvesne kapitalističke ekonomije. Vi proučavate izbliza trendove u ovoj zemlji, šta Kina zapravo želi.
Just as the Soviet Union.
Kao što je i Sovjetski savez predvodio grupu zemalja koje su bile protiv konstitucionalne demokratije, koja počiva na principu podjele vlasti, tako je i sada Kina, vodeća zemlja koja zastupa alternativni sistem upravljanja. U mojoj knjizi Novi despotizam, koja uskoro izlazi, objašnjavam kako funkcioniše politička ekonomija u Kini. Riječ je o studiji koja se zasniva i na istraživanjima na terenu, mnoštvu intervjua. Postavio sam pitanje, da li sve ove zemlje imaju neke zajedničke karakteristike uprkos mnoštvu međusobnih razlika. U Saudijskoj Arabiji je, na primjer, zabranjeno piti alkohol, dok je u Rusiji to eliksir života. Ne tvrdim da su svi psi dalmatinci, ali zajednička karakteristika ovih zemalja je protivljenje konstitucionalnoj liberalnoj demokratiji. Kao što sam rekao, ja takav trend nazivam despotizam. Riječ je o starom pojmu sa veoma komplikovanom istorijom. Jedno vrijeme odnosio se na Orijent. Tačnije, tako su Evropljani nazivali zemlje poput Kine, Indije, gdje su ljudi bili ropski počinjeni. Zajedničko za zemlje na koje se ovaj termin odnosi jeste da se u njima vlada u ime naroda. Imaju srednju klasu koja je lojalna vlastima. Zatim, to su zemlje državnog kapitalizma, plutokratije, vješte kontroli medija, pri čemu nema totalne cenzure.
They are not systems of total censorship. Actually, the Chinese model is one in which the party.
U slučaju Kine, komunistička partija dopušta sporove jer su joj potrebni detektori za razna upozorenja, zatim da omogući ljudima da izduvaju svoje frustracije. U svim ovim zemljama kamuflira se nasilje, ali u njima nema masovnog terora. Koristim termin despotizam jer istorijski objašnjava fenomen dobrovoljnog počinjavanja građana vlastima. Ovi režimi su veoma vješti u stvaranju lojalnosti stanovništva. Svi oni imaju mehanizme koji im omogućavaju da izvuku pouke. Tako, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postoji happiness program, odnosno kako učiniti građane srećnim. Komunistička partija u Kini koristi ankete i javne forume. Iako se radi o sistemu arbitrarne vladavine, uspijeva da ubijedi veliki dio populacije da ne postoji alternativa, te da vlasti djeluju za njihovo dobro i u odbrani njihovih interesa. Zato su ovi režimi otporni i ne vjerujem da će ih oboriti nekakva ekonomska kriza. To se svakako može primijeniti i na Kinu. Njen model se može nazvati fantom demokratijom. Kina, kao predvodnik ovih zemalja, gradi globalnu imperiju koja se polako odvaja od američke imperije, prije svega u vještačkoj inteligenciji, robotici. Huawei je upravo dobio ugovor o eksperimentalnoj gradnji mreže 6G u Uzbekistanu, dok 5G uveliko funkcioniše u čitavoj zemlji. Kina razvija i alternativni sistem plaćanja. U njoj više nije moguće kupovati kreditnom kartom i tako dalje.
They are putting the Chinese have backed an alternative payment system. When you go to China, you can't use credit cards anymore.
Da li je cilj odvajanja kineske imperije samo globalna ekonomska supremacija ili nastoji da potisne SAD i politički?
Na ekonomskom planu Kina je već manje više ravnopravan takmac Sjedinjenim Američkim Državama i samo je pitanje vremena kada će ih prevazići kada je riječ o bruto društvenom proizvodu. Na kulturnom planu opada privlačnost američkih ideala. Osim razvoja, Komunistička partija Kine potencira da je vratila narodu dostojanstvo. Na vojnom planu još postoji diskrepanca, jer Sjedinjene Države troše više na odbranu nego sljedećih 7 zemalja. Međutim, suština kineske vojne doktrine jeste da ne bude uvučena u rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako to ostvari, to njeni stratezi smatraju pobjedom.
Na političkom planu, da li Kina može da izdejstvuje radikalnu reformu postojećih međunarodnih institucija, tako da u njima ima dominantnu ulogu kao SAD u posljednjih nekoliko decenija?
To nije jasno. Međutim, uspon Kine je ostvaren kroz postojeće međunarodne institucije, kao što je Svjetska trgovinska organizacija. Zbog toga je u ovom trenutku Peking branitelj tih institucija. Paradoks je da SAD, koje su od 1945. stvarale te institucije i imale ključnu ulogu u njima, sada žele da ih demontiraju, te da svoju spoljnu politiku svedu u velikoj mjeri na bilateralne odnose. Drugo, malo je poznato da je Kina u posljednje 3 decenije stvorila više od 20 multilateralnih institucija, kao što je Šangajska organizacija, i na taj način nastoji da širi svoj globalni uticaj. Vidjet ćemo da li su svi ovi režimi ranjivi na krize. Njihova velika slabost je odsustvo institucija javnog nadzora, zbog čega je korupcija široko rasprostranjena, kao i drugi problemi. To znači da mogu da naprave grešku zato što nema mehanizama upozorenja i učenja.
Kina u posljednje vrijeme sve više investira na Balkanu kao i u drugim dijelovima svijeta. Mnogi se pribojavaju da je samo pitanje vremena kada će Peking svoj ekonomski utjecaj pokušati da pretvori u politički u cilju ili sprečavanja ulaska zemalja ove regije u Evropsku uniju ili da bi utjecao na taj proces.
If I am right about empire, a word that you cannot...
Ako sam u pravu kada je riječ o imperijama, to je termin koji se još uvijek ne može koristiti u Kini, di guo. Može se upotrebljavati i drugi pojam, da guo, velika sila. Kineski novinari i političari sa kojima sam razgovarao rekli su mi da je imperija rđava riječ jer odražava ono što su nama drugi uradili, odnosno zapad koji nas je kolonizovao. U Pekingu također naglašavaju da poštuju princip suverenih granica. To nije tačno, ali tako kažu. Ako Kina nastoji da stvori globalnu imperiju, postavlja se pitanje kakvog će ona biti karaktera. Znamo iz istorije modernih imperija, kao što su otomanska, britanska, nacistička, da su najneuspješnije bile one koje su pokušavale da centralizuju svoju moć i vladaju uz pomoć sile. Primjer za to su nacisti, zbog čega su dominirali dijelom svijeta svega 11 godina. Najuspješnije su bile Otomanska i Britanska imperija, koje su razvile umjetnost vladanja na distancu, ekonomski, politički i kulturno, tolerišući razlike. Smatram da je to ključno pitanje za vojstvo u Pekingu, ali i sve dijelove svijeta koji se suočavaju sa kineskom imperijom u usponu. Dakle, da li će Peking tolerisati vladavinu prava, slobodne izbore, da li će dopuštati kulturnu raznolikost?
Will it tolerate free elections? Will it allow cultural diversity? We are watching Hong Kong and I've been writing about Hong Kong.
Čitav svijet pomno prati zbivanja u Hong Kongu, odakle sam se upravo vratio, i vijesti nisu dobre. Britanci bi sasvim drugačije postupali u toj situaciji, dopuštajući slobodne izbore, funkcionisanje civilnog društva, ističući da im je potreban bankarski sistem Hong Konga. Kina svojim nastupom pokazuje da bi htjela da sruši postojeći sistem u ovoj oblasti, što je veoma loš znak kako Peking shvata imperiju.
Bio je to razgovor sa Johnom Kinom, profesorom na Univerzitetu u Sidneju, sa kojim je razgovarao naš Dragan Štavljanin. Cijeli razgovor možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.